one.
Hæstvirtur forseti.
Ég vil minna í byrjun háttvirtur þingmaður Jón Þór Ólafsson það að minna á það að þeir sem flytja þetta frumvarp eru formenn allra flokka.
Ekki fyrir það.
Nei, sem voru upphaflega á þessu en hættu einhver hluta vegna við sem engin almennileg skýring hefur fengist á. Já, hakaði, það væri mjög gott að fá að vita það. Hér er verið, í efnisatriðin hér, er verið að tryggja meira gegnsæi og meiri upplýsingar í úrskurum. Forsendur séu skýrari. Það ekkert með gott það að segja. En þegar komið hér upp í ræðasal og sagt að hér sé verið að brjóta lög, hér sé glæpsamlegt athæfi, Jæja, ég heyrði það ekki, en
þess... Háttvirtur þingmaður hefur tökka að fara í svara andsvari.
Við verðum að skoða forsögur sem ás. Það komu hér auðvitað fyrir nefndina fulltrúar atvinnulífsins og verkefnis hefingar og sögu þetta er hærri hækkun heldur en er á markað. Heldur en launa markaðurinn að segja. Þeir eru að vísa miða við 2013. Þegar við erum ákveð þetta og horti til lagana og hver eru viðmiðunarstétt? Og hvað hefur gerst frá árinu 2006 þegar Alþingi tók hækkun og felldi hana niður, þegar Alþingi tók ákvörðun 2009 að lækka laun þessara hópa 10%, þá stóð aldrei til að það ætti að vera varalegt og ekki ganga tilbaka. Það var sérstaklega gert ráð fyrir því að það gengi tilbaka þegar betur áraði. Núna, þegar ekki voru forsendur, nú aðstæður og aðrar og ekki forsendur fyrir þessar lækkun, þá verið þetta bara leiðrétta kúrsinn. Og ef tekin allur þessi tími og hort til þegar lagana, hvað á miða við, þá þessi niðurstaða bara lögum samkvæmt. Við höfum engar aðra fórsendur sætla. En rökstuðningunum var kannski ekki nógu skýr, en það verið að laga það núna.
Svarar andsvar háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis